нас знову цікавий гість.
Це політолог, чи правильно можу сказати політтехнолог, а може і те, і інше, Михайло Басараб. І, власне, ми його запросили для того, щоб поговорити про президента Порошенка, про еволюцію, якщо вона відбулася, еволюція цієї людини протягом цього 2014 року. Чому ми так вирішили? Тому що у нас є дуже цікавий запис розмови з Петром Олексійовичем, коли він ще був кандидатом у президенти. Це було у квітні, він був у цій студії, от на цьому стільці, де ви сидите, і ми говорили з ним про його бачення посади президентства, що треба робити, як він буде робити, що робитиме найперше, і я пропоную, можливо, прямо
послухати.
Зараз послухати.
Ну, цілу бесіду не будемо грати,
так.
Але
ми зробили таку нарізочку.
Так, характерні з неї уривки. Петро Порошенко у квітні цього року.
Одним із моїх перших пріоритетів буде транспарентність і антикорупційність. Ми дійсно говоримо про рішучі кроки по децентралізації влади. Проблема відділення влади від бізнесу дуже гостро стоїть сьогодні в Україні. Але проблема, вона, по мені, вона вирішується дуже просто. Я сказав і публічно про це оголосив, що я продам належну мені компанію негайно після обрання президентом. Причому не переоформлю, не передам в управління.
Петро Порошенко у квітні цього року, ще до того, як його було обрано президентом. І от уже 30 грудня.
І слово Михайлу Басарабу, що ви скажете? Ви очікували, коли, ну, напевно, чули, можливо, не в нашій програмі, а можливо, і в нашій програмі виступ кандидата у президенти Петра Порошенка. Ви очікували, що буде от так, якщо ми аналізуємо це нарізку, децентралізації немає, боротьби з корупцією немає, бізнес Порошенко не продав.
Ну, з вашого дозволу, я хотів би почати з кінця. Щодо бізнесу Петра Порошенка, напевно, так співпало, що сьогодні ми почули заяву адвоката Петра Порошенка про те, що слідчі дії стосовно керівників Липецького заводу «Рошен»
в Росії
припинені, і Росія, держава Росія, не має претензій до цього підприємства, яке і надалі належить Петру Порошенку.
І працює в Росії.
Мені здається, що от ця подія, вона промовисто свідчить про неадекватне сприйняття нашим президентом дійсності. Чому? Я сумніваюся в тому, що адвокат Петра Олексійовича виголошував цю заяву без погодження з ним. Якщо наш президент у такий спосіб хизується тим, що щодо його підприємства у Росії припинено слідчі дії, то, напевно, Петро Олексійович не зовсім усвідомлює те, що у багатьох українців є надзвичайно багато запитань щодо того, чому бізнес Петра Порошенка в умовах війни процвітає на території Росії.
І в умовах судової системи російської, яка сьогодні винесла вирок у справі братів Навальних. Тобто Олексію Навальному дали, ну, відомому своїми антикорупційними розслідуваннями, 3 роки умовно, в той час як його брату дали 3,5 роки не умовно, а реального терміну у колонії.
Абсолютно. Тобто щодо заангажованості російського правосуддя ми не будемо, оскільки, ну, напевно, це факт.
Оскільки, я думаю, наше правосуддя заангажовано не меншою мірою.
Ну, це, на жаль, напевно, рудимент ще радянської системи судочинства. Так ось, я просто до того, що, окрім того, що Петро Олексійович не продав свій бізнес, а він говорив, що він це зробить, якщо я не помиляюсь, прозвучало так, негайно і неодмінно одразу ж після завершення виборів. От ми бачимо, що бізнес Петра Порошенка успішно працює на території Росії. Наскільки мені відомо, всі кажуть, чому ми говоримо тільки про Рошена? Севастопольський судоремонтний завод. До речі, сьогодні подивився.
Його теж власність.
Петро Олексійович заявляв про те, що він має наміри продати цей завод, і ця заява пролунала у вересні 2014 року. Але чи було продано це підприємство, чи ні, такої інформації у відкритому доступі немає. Тому, як про факт, ну, ми поки що не можемо про це говорити. Тому говорити про те, що відбулася певна еволюція Порошенка як політика, Порошенка як бізнесмена, тому напрямку, в якому б ми хотіли, аби еволюціонував український президент, напевно, ми не можемо про це говорити.
Ви маєте великий досвід співпраці, роботи з політиками. Взагалі такі трансформації бувають? Може, це такі очікування, які не справджуються, що це все лише гра, а людина, от вона вже зріла, ну, принаймні, коли вона досягає віку, коли вже за законом може балотуватися у президенти України, це, здається, 35 років, так? Угу. Напевно, чи можна її змінити взагалі?
Ну, бачите, психологи кажуть, що у такому віці люди не міняються, і багато хто...
То треба тих... було вимагати продати бізнес до виборів, так?
До виборів. До речі, я слухав також цей ефір ваш з Петром Олексійовичем. Я пам'ятаю, як нервово майбутній президент відреагував на ваше запитання про те, чи збирається він позбавлятися п'ятого каналу. Він сказав, ні, я не збираюся цього робити. От в його словах було там достатньо багато емоцій, як мені здається. Як мені видалось, напевно, це запитання йому вже набридло на той момент.
І от, до речі, обіцяв, якої Петро Порошенко дотримався.
Не, він в нашому ефірі сказав, п'ятий канал не продам.
Так, і насправді ви розумієте, що звичайно, що можна піти у формальну сторону питання і сказати, що закон мене не зобов'язує позбавитися, значить, телеканалу, який у мене є. Але ж ми в даному випадку, коли у Петра Олексійовича суспільство фактично вимагало позбутися активів, в тому числі і п'ятого каналу, то він як президент уже нової держави, яка прийшла, на жаль, кривавий Майдан, мав би не впиратися в норми законодавства, а вчинити як європейський політик. Але, на жаль, цього не сталося. Ну і це, напевно, ще один штрих до його портрету. Я, чесно кажучи, особисто дуже скептично ставився щодо того, що Петро Порошенко відповідатиме тому уявному образу, який був у більшості виборців у той момент, які голосували тоді за нього. От, ну, на жаль, мій скепсис чи мої її, скажімо, там негативні очікування виправдались.
Юрій Басараб, політолог.
Михайло.
Ой, знову, Боже.
Це діяч Української Народної Республіки.
І дуже фаховий перекладач є Юрій Басараб. Та Михайло Басараб, звичайно, політолог, політтехнолог. І а з ким ви працювали? Так, щоб вони виконали обіцянки, які давали при виборах?
Ну, насправді, я зараз відповім, дам пряму відповідь на ваше запитання. Ну, зокрема, в останній виборчій кампанії мені довелося співпрацювати з В'ячеславом Константіновським. От, що стосується його обіцянок округу, то я знаю, що буквально там на днях він в соцмережах поділився, значить, інформацією про те, що...
А хто ж це йому порадив використовувати соцмережі?
Ну, він до того, як ми з ним познайомилися, він був одним з таких, ну, скажімо так, він дуже, дуже активний мешканець мережі Facebook, і, зокрема, днями він похизувався тим, ну, чи похвалився, чи прозвітував перед виборцями, що подарував пологовому будинку там якісь, значить, ну, якусь техніку, так.
Я вже... А як він голосує? Він відвідує взагалі парламентські засідання?
Ну, судячи з того, як часто він потрапляє в світські хроніки Каті Осадші, яка входить останнім часом дуже багато в кулуарах, дуже часто відвідує кулуари Верховної Ради, то відвідує.
Повернімося, утім, до Петра Порошенка. Нагадаю, що у студії Михайло Басараб, політолог і політтехнолог. Ми слухали те, що говорив Петро Порошенко у квітні цього року. Вчора відбулася велика прес-конференція президента. Що ви для себе нового там почули або відзначили, чи зовсім нічого нового не було?
Ви знаєте, на жаль, останнім часом українські політики і високопосадовці, зокрема, це стосується також і нинішньої прес-конференції Арсенія Яценюка, вони говорять, скажімо так, вони видають на публіку певні штампи або, скажімо так, те, що хоче почути суспільство або західні політики. Чогось наднового я для себе не почув. Так? Ну, зокрема, Петро Олексійович сьогодні так, заявив про те, що там через 5 років Україна прийде до питання про референдум щодо вступу у НАТО. Мені здається, це аж надто оптимістичний прогноз. От, хоча, безумовно, дуже хотілося б, аби так сталося.
Ну, кому хотілося б, а кому ні.
Ну, мені здається, що кількість українських громадян, які схвалили б вступ України до НАТО, особливо останнім часом, суттєво зріс.
У нас тут недавно був Андрій Ларіонов, колишній радник Путіна. От я, власне, його запросила на лекції для молодих народних депутатів, де він показав таку цікаву діаграму. Це навіть більше для вас, Андрію, говорю. І він показав, що у Росії і у Радянського Союзу не було жодного конфлікту з країнами-сусідами, які є членами НАТО. Тому, я думаю, це теж може бути аргументом для нашої верхівки. Я хотіла би от ще повернутися, ну, повернутися до Порошенка, до теми Порошенка. В одному з недавніх чисел часопису «Країна», в якому ви часто друкуєтеся, Михайло, була така ваша стаття «Вирішальними будуть вибори президента» і такий підзаголовок «Порошенко не може, не хоче або боїться виконувати завдання, під які його обрали». В цьому ж числі часопису «Країна» була стаття Юрія Романенка, вашого колеги по політтехнологічному цеху, і він такий навіть прогноз зробив, що Порошенко може втратити владу навесні 2015 року. Що ви думаєте про цей прогноз? Чи може це Романенко працює на конкурента Порошенка, що теж не можна скидати, так?
Ну, я думаю, що це достатньо сміливий прогноз. Безумовно, навесні ми можемо, країна може постати перед черговою хвилею масових протестів. Особливо це може бути зумовлено тими реформаторськими нововведеннями, так, які, скажімо так, ініційовано в цьогорічному бюджеті. Це перше. Друге, суспільство, напевно, втомилося від відсутності серйозних заходів щодо боротьби з корупцією. Це другий момент. Ну і є третій важливий момент – це протистояння на Сході. Кожен день ми отримуємо нову і нову інформацію про чергових загиблих, понівечених, поранених і так далі, і тому подібне. Тому масові хвилювання навесні можливі, але я все ж сумніваюся в тому, що це призведе до відставки президента Порошенка навесні 2015 року, хоча дочасні вибори президента цілком ймовірні для України.
Де знайти президента, якого, ну, який зможе, захоче і не боятиметься виконувати завдання, під які його оберуть? В якому середовищі може визріти така людина? Ну, наприклад, в Польщі там Лех Валенса, він визрів у середовищі профспілкового руху. Так? Ну, Лех Валенса – це в інтелектуальному середовищі, ну, правозахисників, так би мовити. Що в Україні ви, як політтехнолог, де бачите такі галявину, де може з'явитися такий президент?
Останнім часом багато говорять про те, що такого лідера може нам, такий лідер може народитись в середовищі добровольчих батальйонів, які воюють на Сході. Ну, принаймні, багато про це говорять. Але я з великим скепсисом щодо цього ставлюсь, оскільки, ну, напевно, добровольчі батальйони – це далеко не ідеальне середовище для народження оптимального президента для України. От, сказати сьогодні, напевно, де ми маємо шукати цього президента, якби у нас була відповідь на це запитання, то, мені здається, це б суттєво полегшило нам.
А тоді скажіть, де нам точно не треба шукати такого президента?
Де нам точно не треба шукати такого президента? Ну, справа в тім, що, розумієте, ну, це процес природній, так? Ми ж не можемо, скажімо так, штучно створити, так? Ну, звичайно, що є, скажімо, технології не всесильні, так? Там, хоча існує така думка, що при наявності там від певних бюджетів, при грамотній побудові кампанії.
Слово бюджет сьогодні просто програми.
Так.
От, тому де не треба шукати, ну, напевно, серед політиків Сходу до України. Це я точно можу сказати.
Чому?
Якщо так одразу. Ну,
тобто ви маєте на увазі місце народження чи там приналежність до опозиційного блоку сильної України і ну, політичних рухів, які партії, які пов'язані зі Сходом?
Ну, бодай навіть виходячи з тих міркувань, що передостанній президент був вихідцем з бізнесових і політичних еліт Сходу України, напевно, навіть тільки з цих міркувань ми можемо сказати напевне, що що, скажімо так, ну, на даному етапі України вони себе проявили, на даному етапі нашого історичного розвитку вони себе проявили належним чином. От. Тому зрозуміло, що ми можемо виставити певні критерії. Всі говорять про те, що ми повинні шукати серед молодих політиків, так, що ми повинні шукати в середовищі молодих інтелектуалів таку людину. Але знову ж таки, вибори президента – це складніша процедура. І коли сьогодні кажуть, ну от, наприклад, ти критикуєш дії українських можновладців, а хто може бути їм альтернативою? Я кажу, альтернативою для цих людей дуже спонтанно і швидко може стати людина з українських низів. Так, в період якихось чергових соціальних збурень. От, саме...
В тому числі, напевно, і зі Сходу України.
Ну, в тому числі, можливо, і зі Сходу України, я не кажу поставити такі обмеження, так, там якісь певні територіальні, чи вікові, чи, скажімо так, з якимось іншими критеріями. От, тому мені здається, що Україна, зважаючи на те, в якій сьогодні ситуації перебуває держава, зважаючи на те, що наші можновладці не виконують фактично своїх обов'язків, ті, які на них покладені Конституцією, от, ми можемо, звичайно, прийти через певний час до масштабних протестів, і саме ті протести можуть породити нових лідерів, прізвища яких нам можуть бути сьогодні навіть невідомі.
Стать має значення для кандидата у президенти в Україні?
Я думаю, що ні. Це не важливо. Ми пам'ятаємо період, коли суперпопулярною була Юлія Тимошенко. І, скажімо так, якщо ми це про те, що в Україні абсолютно спокійно жінка може стати президентом держави, лідером держави.
Михайло Бесараб, політолог і політтехнолог, про природність деяких процесів в українській політиці.